Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adobe Illustrator CC for Dummies ni David Carlins ay isang panimulang gabay sa paggamit ng Adobe Illustrator, isang programang pang-vector graphics para sa paggawa ng ilustrasyon, mga hugis, logo, teksto, at iba pang artwork para sa print at digital na gamit. Hindi ito aklat ng teorya ng sining lamang, kundi praktikal na sanggunian para sa taong unang humaharap sa interface at mga kasangkapan ng Illustrator. Ipinaliliwanag nito kung paano magmula sa simpleng ideya at makabuo ng maayos na digital na guhit sa pamamagitan ng pagguhit, pag-edit, paglalagay ng kulay at paghahanda ng file. Mahalaga ang focus nito sa pagkilala sa pagkakaiba ng vector artwork at karaniwang raster image dahil ito ang pundasyon ng maraming gawain sa graphic design. Ang estilong for dummies ay nakatuon sa malinaw, direkta, at madaling sundang paliwanag. Kaya ang pangunahing layunin ng aklat ay hindi agad gawing eksperto ang mambabasa, kundi bigyan siya ng sapat na kasanayan upang magamit ng may kumpiyansa ang mahahalagang bahagi ng Illustrator. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa vector graphics bilang pundasyon ng Illustrator, ang sentrong ideya ng aklat ay ang pag-aaral ng Illustrator bilang isang kapaligiran para sa vector graphics. Sa halip na binubuo ng mga pixel, ang vector artwork ay nakabatay sa mga landas, hugis, anchor point, at matematikal na direksyon. Dahil dito, maaring palakihin o paliitin ang isang disenyo nang hindi agad nawawala ang linaw nito. Practical ito sa paggawa ng logo, icon, simpleng ilustrasyon, at mga elementong kailangang gamitin sa iba-ibang sukat. Para sa baguhan, mahalagang maunawaan ang prinsipyong ito bago pa magsimulang gumamit ng maraming effect o komplikadong tool. Ipinaliliwanag ng gabay na ang isang guhit ay hindi lamang larawan sa screen. Isa itong set ng mga bagay na maaring piliin, ilipat, baguhin ng hugis, kulayan, at pagsamahin. Ang ganitong paraan ng pagtingin ay tumutulong upang hindi malito ang gumagamit kapag nag-edit. Halimbawa, ang isang bilog ay maaring maging bahagi ng mas malaking simbolo at maaari itong ayusin nang hindi kailangang iguhit muli ang buong disenyo. Ang diin sa vector workflow ang nagpapalinaw kung bakit ang Illustrator ay iba sa mga programang pangunahing ginagamit sa pag-edit ng litrato. Sa konteksto ng paggawa ng materyales para sa negosyo, paaralan, o online na komunikasyon sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa mga disenyo na kailangang malinaw sa tarpaulin, social media graphic o maliit na icon. Ikalawa, paggamit ng simpleng hugis upang bumuo ng mas organisadong ilustrasyon. Tinuturuan ng Adobe Illustrator CC for Dummies ang mambabasa na huwag agad magsimula sa masalimuot na pagguhit. Sa alip, binibigyang halaga nito ang paggawa ng ilustrasyon mula sa pangunahing hugis tulad ng bilog, parihaba, linya at iba pang madaling controlling object. Mahalaga ang paraang ito dahil ang mga simpleng hugis ay mabilis baguhin at madaling pagsamahin upang makabuo ng mas komplikadong anyo. Sa Illustrator, ang mahusay na disenyo ay madalas resulta ng malinaw na pagbuo at maingat na pag-edit, hindi lamang ng malayang pagguhit. Kasama sa ganitong proseso ang pagpili ng object, pagbabago ng laki at posisyon, pag-ikot, pagkopya, at pag-aayos ng pagkakapatong-patong ng mga elemento. Ang mga gawaing ito ay tila basic, ngunit sila ang bumubuo sa araw-araw na workflow ng isang gumagamit ng vector software. Ang aklat ay angkop sa taong gustong matutong gumawa ng malinis na simbolo o simpleng visual na hindi mukhang magulo. Ipinapakita rin ng ganitong paglapit na ang pagkamalikhain ay hindi nakasalalay lamang sa husay sa kamay. Nakabatay rin ito sa kakayahang hatiin ng isang ideya sa mga simpleng bahagi. Para sa nagsisimula, mas madaling itama ang proporsyon, balanse at pagkakahanay kapag ang artwork ay binuo mula sa mga object na hiwa-hiwalay ngunit maayos ang ugnayan. Ito ang praktikal na landas mula sa simpleng sketch patungo sa digital na ilustrasyon. Ikatlo, pag-control sa mga landas, gamit ang pen, pencil at brush tools. Isa sa pinakamahalagang kasanayang saklaw ng aklat ay ang paggamit ng mga tool para sa pagguhit at pag-edit ng landas. Kabilang dito ang pen, pencil at brush tools na may magkakaibang gamit sa paggawa ng linya at hugis. Ang pen tool ay mahalaga sa pagbuo ng mas eksaktong path, lalo na kung kailangan ang tuwid na segment o kontroladong kurba. Samantala, ang pencil at brush tools ay maaaring mas natural para sa malayang pag-sketch o pagdaragdag ng mas maluwag na detalye. Hindi lamang paglikha ng bagong linya ang punto ng pagtalakay. Mahalaga rin ang pagwawasto sa mga landas matapos iguhit ang mga ito. Sa vector drawing, ang kakayahang ayusin ang direksyon ng kurba, hugis ng segment at pagkakadugtong ng mga bahagi ay mas kapakipakinabang kaysa sa paulit-ulit na pagguhit mula sa simula. Dito nagiging praktikal ang Illustrator para sa paglinis ng artwork at paglikha ng mas maayos na resulta. Para sa mga baguhang sanay sa papel, maaaring maging teknikal ang konsepto ng mga point at path. Gayunman, ang lakas ng aklat ay ang paglapit dito bilang serye ng konkretong hakbang, hindi bilang komplikadong teknikal na paksa. Ang kasanayang ito ay mahalaga sa paggawa ng custom na logo, line art, dekoratibong elemento, at iba pang disenyo kung saan kailangang kontrolado ang bawat kurba. Ika-apat, paglalapat ng kulay, effects, at teksto bilang mga elementong pangdisenyo, hindi nagtatapos ang Illustrator sa pagbuo ng outline. Tinutukoy rin ng aklat ang pagdaragdag ng kulay, espesyal na effect, at type upang ang mga hugis at landas ay maging isang malinaw na visual na mensahe. Ang kulay ay hindi simpleng pampaganda dahil nakatutulong ito upang paghiwalay ng mga elemento, magtakda ng diin at ayusin ang hierarchy ng isang pahina o ilustrasyon. Sa isang poster, label o social media graphic, halimbawa, kailangang makita agad kung alin ang pangunahing impormasyon at alin ang suportang detalye. Mahalaga rin ang teksto dahil maraming output sa Illustrator ang may kasamang pangalan ng produkto, pamagat, maikling pahayag o impormasyon sa event. Ang pagdaragdag at pag-ayos ng type ay nag-uugnay sa ilustrasyon at komunikasyon. Sa halip na ituring ang mga letra bilang hiwalay na bagay, ipinapakita ng ganitong saklaw na bahagi rin sila ng kabuuang komposisyon. Ang mga effect naman ay nagbibigay ng paraan upang baguhin ang dating ng artwork. Ngunit ang makatuwirang gamit nito ay nakasalalay sa malinaw na layunin ng disenyo. Para sa baguhan, mahalagang unahin ang nababasang teksto, maayos na contrast, at organisadong mga hugis bago umasa sa maraming visual effect. Ang aklat ay nakaposisyon bilang praktikal na introduksyon sa mga tool na ito, kaya mas nakatuon ito sa paggamit kaysa sa malalim na pag-aaral ng typography o color theory. Panghuli, pag-import, paghanda ng file, at mas produktibong daloy ng trabaho, saklaw din ng aklat ang papel ng Illustrator sa mas malawak na proseso ng paggawa ng graphics. Ang isang ilustrasyon ay kadalasang hindi natatapos sa loob lamang ng isang document. Maaring kailanganin itong i-import sa ibang graphics application, gamitin sa layout o ihanda para sa print at screen. Dahil dito, mahalagang maunawaan ng baguhan na ang paglikha ng artwork ay may kasunod na yugto ng pag-save, pag-aayos at paglabas ng file sa angkop na format. Ang praktikal na pagtingin na ito ang mahalaga sa mga gumagawa ng materyales para sa klase, maliit na negosyo, organisasyon o online na nilalaman. Kasama rin sa halaga ng gabay ang mga tips sa pagiging produktibo at mga mapagpukunan para sa patuloy na pagkatuto. Hindi nito, ipinapalagay na isang beses lamang aaralin ng Illustrator. Sa halip, kinikilala nito na ang paghusay ay nangyayari habang inuulit ang mga pangunahing gawain, gumagamit ng mas mahusay na paraan ng pag-organisa at natutong humanap ng solusyon kapag may hindi gumagana. Ang ganitong orientation ay kapaki-pakinabang dahil ang software ay maaaring magbago ngunit ang workflow ng maayos na pagbuo, pag-edit, pag-save at paghahanda ng asset ay nananatiling mahalaga. Bilang reference guide, nagiging praktikal ang aklat kapag may particular na task ang mambabasa at kailangan niyang balikan ang tamang tool o proseso bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang Adobe Illustrator CC for Dummies para sa ganap na baguhan sa mga lumilipat mula sa ibang drawing o design software. At sa mga may kaunting karanasan sa Adobe applications ngunit hindi pa pamilyar sa Illustrator, maaari rin itong makatulong sa mag-aaral, empleyado ng maliit na negosyo, o content creator na kailangang gumawa ng simpleng logo, icon, poster element, o digital na ilustrasyon nang hindi agad sumasailalim sa mas teknikal na kurso. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng malinaw na balangkas para maintindihan ang interface, vector objects, drawing tools, kulay, type, effects, at paghahanda ng artwork para sa susunod na gamit. Sa halip na iasa ang pagkatuto sa magkakahiwalay na online tutorial, inayos ng aklat ang mga pangunahing kasanayan sa isang madaling balikan na gabay. Namumukod ito sa mga mas advanced na Illustrator book dahil hindi nito inuuna ang komplikadong technique, professional na specialization o mahahabang proyekto. Inuuna nito ang tanong na mas mahalaga sa nagsisimula kung paano talaga gumagana ang software at paano makagagawa ng maayos na output gamit ang mga pangunahing tool. May limitasyon ang ganitong lapit. Hindi ito ang pinakaangkop na pangunahing sanggunian para sa taong naghahanap ng malalim na branding strategy, advanced na vector illustration, o espesyalisadong production workflow. Ngunit bilang unang aklat, malinaw ang posisyon nito ginagawa nitong mas madaling lapitan ng isang malawak na programa at itinatag nito ang pundasyong kailangan bago lumipat sa mas malalim, project-based o advanced na pag-aaral. Kung gusto mong sumuporta David Carlins, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.